Un Baiba Kušķi šorīt ir studijā ar jaunāko grāmatu apskatu, un tūdaļ arī mēs tajās ielūkosimies, gan uz grāmatu vākiem paskatīsimies, palūkosimies, gan, protams, arī par to, ko tās vēsta. Labrīt, Baiba!
Labrīt, jā, šorīt es stāstīšu par divām nesen klajā nākušām grāmatām. Abas ir pašmāju autoru darbi, abas ir gana lakoniskas un nelielas formātā, bet arī sirsnīgas, cilvēciskas, siltas un gaišas. Viena no tām ir Arvja Kolmaņa veikums, kas saucas Taksista stāsti. Viņš jau ir sarakstījis trīs stāstu krājumus, arī romānu. Viņš ir pazīstams arī kā scenārija autors filmām Bille un Mātes piens. Un arī šī jaunā grāmata ir uzrakstīta tā, ka vismaz man visus tēlus un situācijas bija ļoti viegli vizualizēt, ieraudzīt gluži kā filmā. Un līdzīgi kā filmā stāstos ir arī ļoti daudz dialogu. Galvenais grāmatas varonis ir taksometra šoferis Andris. Viņam ļoti patīk savs darbs, jo viņš to uztver kā iespēju pieredzēt pasauli un dzīvi visā tās lielajā dažādībā. Un par šo iespēju, protams, gādā viņa tik dažādie satiktie klienti. Stāstos tad daļu no viņiem iepazīstam arī tuvāk. Viņa vidū, piemēram, ir kāda veca māmuļa, kura lūdz viņu aizvest uz jūru un palūdz arī taksistam izpildīt viņai kādu ļoti svarīgu rituālu. Un satiek arī kādu jaunu sievieti, skaistu, kura vēlas, lai viņu aizved vienkārši kaut kur tālu, tālu pēc paša taksista ieskatiem. Un Andrim tad ir jāizšķiras, ko viņam tik dīvainā situācijā darīt. Viņš satiek arī kādu rakstnieku, kurš brauc uz tikšanos ar lasītājiem un gaužas, ka cilvēki vairs nevēlas lasīt neko nopietnu, bet tikai izklaidēties. Tā sajūta tāda, ka Andris savās taksista gaitās ir iepazinis visu cilvēka raksturu un īpašību spektru, sākot no cimperlīgiem nikniem un ciniskiem eksemplāriem līdz dzīves ievainotajiem ļaudīm. Un jāteic, ka Andris sirds vienmēr pieder tieši šiem otrajiem, viņš ir gatavs arī viņiem palīdzēt un darīt ko vairāk par taksista pienākumiem, ja vien situācija to prasa. Visi šie cilvēki ir tikai tāda maza epizode viņa dzīvē, bet katrs no viņiem tomēr atstāja savas pēdas, un kā kādā brīdī saka pats grāmatas galvenais varonis, tad viņu iepazīšana ir fragmenti no kaut kā lielāka, kas padara šo pasauli tādu, kāda tā ir. Līdzās tikai vienreiz dzīvē satiktiem cilvēkiem ir arī ļaudis, kuru stāstos satiekam vairāk kārt. To vidū ir Andra bijusī sieva Ilona, no kuras viņš vēlas distancēties, bet ar kuru apstākļi atkal un atkal saved kopā. Arī fotogrāfs Valdemārs, kurš ir taksista vienīgais draugs un ar kuru saistās tāda stāsta, tāda mistiskā līnija, kā arī Ieva, ar kuru savukārt saistās grāmatas mīlas stāsts, kas arī tajā ir klātesoši. Un grāmatā vispār ļoti svarīga ir šī te vīriešu un sieviešu attiecību līnija, jo arī klienti Andrim bieži vien sirdi krata tieši par šo tēmu. Andris ļoti bieži var uzzināt, ko sievietes domā par vīriešiem, un, protams, arī otrādi. Interesanti ir tas, ka šī grāmata ir izaugusi no Raidlukas, kas 2015. Gadā ir iestudēta mūsu pašu radioteātrī. Kā saka autors, tad tā gan ir krietni atšķirīga no Raidlukas, jo klausīties audio ir kas stipri atšķirīgs no tā, ko mēs lasām uz papīra. Jā, un tad par otro grāmatu, nesen savu trešo veikumu šogad savā 90. Jubilejas gadā ir klajā laidis Ēriks Hānbergs. Atgādināšu, ka pirmā bija Latvijas cukurfabrikām veltītā grāmata, otrais Imantam Ziedonim veltītais izdevums, bet trešā ir velti viņa asistentam, kā viņš to pats saka, melnajam kaķītim vārdā Tintis Tinte, kurš jau pirms kādu laika ir devies uz citiem medību laukiem, bet par kuru Ērikam Hānbergam ir ļoti mīļas un jaukas atmiņas. Grāmata arī saucas Tintis Tinte. Tintis ir uzvārds. Tinte ir uzvārds un Tintis ir vārds. Un šīs grāmatas tāds lielisks papildinājums ir agra liepiņa zīmējumi, kuros Tinta tādi īpašākie piedzīvojumi ir jāsprātīgi un trāpīgi vizualizēti. Piedzīvojuma apraksta mijas ar Hānberga tērzējumiem ar kaķa aprūpētāju dakteri Sīgrenu Bricu, kurā stāsta par pieredzējumiem savā darbā arī ar citiem dzīvniekiem, suņiem, zirgiem, mājas žurciņām un citiem. Jāteic, ka vislielāko ievērību grāmatā ir izpelnījies Tinta Super Triks, kuru savulaik ir apbrīnojuši visi, kas ir viesojušies Ērika Hānberga mājās Baložu ielā. Proti, tas ir kaķa akrobātiskais lēciens pēc kokteļu salmiņa, ko saimnieks iestiprināja pusotra metra augstumā aptuveni, gandrīz pie pašiem griestiem, un Tintis to ļoti veiksmīgi mācēja nomakšķerēt. Arī kaķim šis triks pašam ļoti patika, un viņš to izpildīja ar vislielāko azartu, pirms tam kā indiānis palaižot apslāpētu kaujas saucienu. Jāteic, ka arī man bija tas gods šo triku redzēt, kad es savulaik viesojos pie Ērika Hānberga veidojot
sižetu. Tu esi dzīvē redzējuši
šo kaķi? Jā, dzīvē redzējuši šo kaķi un arī šo viņa triku.
Ekskluzīvi.
Un jā, tas jāteic, bija tiešām gan iespaidīgi.